тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан хан аққұлұлы. Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының президенті Мұхтар Жәкішев бас прокуратураның ұсынысымен қызметінен алынды деген хабарды Самұрық-Қазына ұлттық игілік қоры таратты. Сенбі күні бас прокуратураның баспасөз қызметінің жетекшісі Сәулебек Жәмкенұлы осылай деп мәлімдеді. Сәулебек мырза бас прокуратураның Қазатомөнеркәсібі компаниясында тексеру жүргізіп жатқанын растады, бірақ Жәкішевтің қамауға алынғанын теріске шығарды.
Жәкішев мырза ешбір қамауға да алынған жоқ.
Алайда Демократиялық Азат партиясының лидері Болат Әбілов Азаттық радиосына Жәкішевтің қызметінен алынуымен қатар еркіндігінен де айырылғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, сенімді ақпарат көзінің мәліметі бойынша өткен бейсенбі күні кешке қарай Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының экс-президенті қамауға алынды, бірақ оған ресми түрде әзірше ешқандай айып тағылмаған сияқты. Халықаралық валюта қоры ғаламдық қаржы дағдарысының салдарымен күресу үшін Қырғызстанға 25 миллион доллар қаржы бөлуді мақұлдады. Халықаралық валюта қорының үлестіруші директорының орынбасары Мурилу Португал атап көрсеткендей, дағдарыстың Қырғызстанға тигізген кесірі күткендегіден әлдеқайда ауыр болды. Қырғызстанға көмек берудің 2008 жылы желтоқсанда бекітілген бағдарламасының жалпы сомасы 102 миллион долларды құрайды. Соңғы шешімді есепке алғанда осы күні Қырғызстанға 51 миллион доллар қаржы бөлініп қойды. Оңтүстік Кореяның сенбі күні қазаға ұшыраған экс-президенті Но Му Хен өзінің өмірден безуінің себептерін түсіндірген өлер алдында хат жазып қалдырыпты. Ол туралы Оңтүстік Кореяның баспасөз құралдары хабарлады. Баспасөздің мәліметіне қарағанда, Но өзінің көп кісіге кесірі тиюі мүмкін екенін айтып, әрі қарай шыдауға мұрша бермеген қысымға тап болғанын мәлімдейді. Но Му Хен таңғы серуен кезінде терең тау шатқалына құлап қаза тапты. Соңғы уақытта экс-президенттің жақын маңайындағыларға, оның ішінде өзінің зайыбына қарсы жемқор деген айып тағыла бастады. Но Му Хен 2003-ден 2008 жылға дейін Оңтүстік Кореяның президенті болды. Тегі ирандық Америка журналисі Роксана Сабери Иран түрмесінде 4 ай отырып шыққан соң жұма күні Ақшқа оралды. Роксана Вашингтонда бірнеше күн болған соң өзі туып өскен Дакота штатына жол түзейді. Оның алдында журналист қыз бір апта бойы Венада құрбыларының арасында болды. Сабери осыдан 6 жыл бұрын қоныс аударған Иранда қаңтар айында тұтқындалды. Иран үкіметі қос азаматтығы бар журналисті Американың мүддесі үшін тыңшылық етті деп айыптады. Иран соты 8 жыл түрме жазасына кескен бұрынғы шешімді 2 жылдық шартты жазаға өзгерткен соң Роксана 11 мамырда еркіндікке шықты. Оны босатуды ақш пен батыс елдері және адамның құқын қорғаушылар талап етіп келді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия астанасы Дамаск қаласында сенбі күні Ислам конференциясы ұйымына мүше елдер сыртқы істер министрлерінің 36-шы сессиясы ашылды. Форумның басты тақырыбы Ислам ынтымақтастығын нығайту. 57 елдің министрлері Араб-Израиль жанжалын, Ирактағы және Сомали мен Судандағы ахуалды талқылайды. Ашылу рәсімінде сөз сөйлеген Сирия президенті Башар Әл-Асад Израильді таяу шығыстағы бейбітшілік жолында тұрған ең үлкен бөгет деп атады. Аталмыш ұйымның мәлімдемесінде айтылғандай, Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров та қатысатын форумның барысында Біріккен ұлттар ұйымын реформалау және оның қауіпсіздік кеңесін кеңейту мүмкіндігі де сөз болуы ықтимал. Қытай үкіметі мәлімдегендей, Сычуань өлкесінің өткен жылғы қуатты зілзаланың салдарынан зардап шеккен аудандарының бір бөлігі туристік аймаққа айналады. Синхуа агенттігінің хабарлауынша, жер сілкінісінен қираған кейбір қала кварталдары мен ауылдар туризмнің нысандары болады. Одан түскен қаражат зардап шеккен аудандарды қалпына келтіруге бағытталады. 2008 жылдың мамыр айындағы қуатты жер асты қозғалысының салдарынан Қытайдың оңтүстік батысында 87 мыңға жуық халық қырылды, тағы миллиондаған тұрғын баспанасынан айырылып күй жайсыз қалды. Пәкістан армиясының басшылығы хабарлағандай, сенбі күні елдің солтүстік батысында тәліптерге қарсы соғыс операциясын жүргізіп жатқан армия бөлімі Сват жазығының бас қаласы Мингораға жетіп кірді. Келіп жеткен мәліметке қарағанда, шайқас қаланың көшелерінде жалғасу үстінде, кем дегенде 17 тәліптің көзі жойылды, армия жағының адам шығыны туралы хабар жоқ. Пәкістан армиясы Сват жазығында шариғат ережесін орнату мүмкіндігін беретін бітім шарты бұзылған соң тәліптерге қарсы соғыс қимылын бірнеше апта бұрын бастады. Шайқас басталған уақыттан бері Сват жазығынан 2 миллионға жуық жергілікті тұрғын босып кетті. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад сайлау алды науқанын Техрандағы митингіде ашшысын сөздерімен бастады. Баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша Ахмадинеджад оның өз сөзімен айтқанда Иранның жауларына дүрсе қоя беріп, оларды итке теңеді. Егер сіз қашсаңыз, олар бассалады, ал егер сіз бассалсаңыз, олар қаша жөнеледі деп мәлімдеді Иран президенті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім.